Ассаламу алейкум, достар! Сізлер менен естіруіміз арқалы сау-саламат ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Қадірлі тыңлаушы туысқалар, бүгін сізлер менен конфликтлерге шешім табу хақында пікірлеспекшіміз. Конфликт уақытында хүжім жасау тек қана күшлі әм, өзіне ісенген адамлар тарапынан емес, ал күшсіз, қорқақ, әм өзіне ісенбеген адамлар тарапынан әм келуі мүмкін. Базы бір ұрыслар, хам келіспеушіліклер, хаттекі судласуға шекем хам алып барады. Егер біздер судласуға шекем алып бармасақ, жақсы болар еді. Базы адамлар дұшпанларына күш үслету, ямаса қорқыту арқалы оларды женуге харекет етеді. Бұндай харекетлер хамме уақыт ұрыслардың тереңілесіп кетеуіне алып келеді. Келіспеушіліклер уақытында женіп шығаман деп, базы бір адамлар бір-бірін өлтіруге де барады. Базы адамлар ғонда іс қылмаса да, жүреклерінде өкпе, ашу, хам зұлым сақлап жүреді. Бұлар адамда хар келі эмоционал, хам физикалық кеселіклерді келтіруі мүмкін. Төменде, екі тарап үшін хам қолай, келіспеушіліклерді хал қылудың бірнеше жолары келтірілген. Біріншісі бұл, әлбетте, ітібар бермеу. Базы ахимиетсіз, хам кішкене келіспеушіліклерді тыныш, ітібар бермей, хам сол адамды кешіру менен хал қылуымыз мүмкін. Екінші жолы, егер сізге қылған азары ауыр болса, оны ітібарсыз қалдырып, ямаса тан алып, ашық хам сенерлі етіп сөйлесу арқалы хам халқылуыңыз мүмкін. Сөйлесіп атырған уақытыңызда тартыспай, ұрыспай, хам бір-біріңізді айыпламай сөйлесу хам дана адамлардың қолданатын ұсылдарының бірі болып табылады. Ақшаға, мал-мүлікке тиісті болған мәселелерді екі тарап бір-бірінің разылығы менен келіскен халда халқылуы керек. Егер ұрысларды өзлеріңіз хал қыла алмай отырған болсаңыз, онда жәрдемші жолларынан пайдалансаңыз болады. Бұл өзара келіскен халда екі ямаса бірнеше кеңесілер хам жәрдем бере алатын адамларды шақыру болады. Адамлар оларға сораулар, хам кеңесілер беріп, ұрысларын хал қылып жарасуға жәрдем береді. Бірақ қандай қарар қабыл қылу ұрысып атырған адамлардың өзлеріне қойып беріледі. Егер екі тараптың біреуі бір қарарға келе алмай отырған болса, дәлелдерді естіп, мәселеге шешім тауып, қарар шығаратын бірнеше адамларды сайлауыңыз мүмкін. Қадірлі тыңлаушы достар, бұндай келіспеушіліктер, хам ұрыслар өмірлеріңізде болмасын. Болып қалса да, оларды тыншылық, хам сүйіспеншілік арқалы хал қыласыз деп үміт етіп, сіздер менен қазірше қоштасамыз. Пікірлеріңіз, ямаса сұрауларыңыз болса, біздердің danalik.com мәнзілімізде қалдырсаңыз болады.